คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นอีกแวดวงหนึ่งที่เฟื่องฟูอย่างมากสร้างงานสร้างรายได้นำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศต่างๆมหาศาลแต่ในปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้การเดินทางทั่วโลกแทบหยุดชะงักส่งผลกระทบหนักทั้งต่อธุรกิจและคนทำงานด้านนี้หากสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลงภาคการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรคนในสายงานนี้หรือผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเรียนสาขานี้ยังคาดหวังอะไรได้หรือไม่กับอนาคตครั้งนี้รายการของเราชวนคุณรัชชาเกิดศิลป์อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลออสเตรเลียสายการท่องเที่ยวมาเล่าประสบการณ์ของเธอในสายงานนี้ตั้งแต่การสมัครทุนการเรียนสาขานี้ในมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียไปจนถึงการทำงานและมุมมองต่ออนาคตของภาคการท่องเที่ยวมาฟังกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในสายกับคุณรัชชาเกิดศิลป์ขอรบกวนคุณรัชชาแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง SBS ไทยทุกคนนะคะรัชชานะคะก็เป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลออสเตรเลียโครงการ Endeavor ค่ะจบการศึกษามาเมื่อปี2019ที่ผ่านมาค่ะด้าน Master of International Sustainable Tourism Management ค่ะจากมหาวิทยาลัยโมนาชเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ
ค่ะก่อนอื่นถามก่อนเลยนะคะว่าทำไมคุณรัชชาถึงเลือกสมัครทุนการศึกษามาที่ประเทศออสเตรเลียคะ
ค่ะก็ประเทศออสเตรเลียนะคะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาแล้วก็ด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมที่หลากหลายมากเลยค่ะทำให้ตัวเราเนี่ยตอนที่เราสนใจจะศึกษาต่อปริญญาโทเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะรีเสิร์ชหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีคอร์สที่เราอยากจะเรียนก็คือคอร์สนี้ทางด้าน sustainable tourism นะคะก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยหลักๆที่ทำให้เราสนใจด้านนี้ด้วยค่ะแล้วก็พูดถึงเมืองเมลเบิร์นก็เป็นหนึ่งในเมืองที่เขาเรียกว่าเป็น the world most livable city นะคะก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ลำดับต้นๆของโลกเลยเราพอเห็นโอกาสที่ดีเข้ามาเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยประกอบกับมหาลัยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ได้ชื่อว่าติดอันดับต้นๆของโลกเลยเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้นมน้าวอยากจะไปอยู่แล้วก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียค่ะ
พูดไปถึงตอนที่ขอทุนนะคะการขอทุนรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยค่ะตอนนั้นคุณรัชชาเตรียมตัวยังไงบ้างคะมีจุดไหนที่รู้สึกว่าควรจะใส่ใจเป็นพิเศษไหมคะกับการขอทุนการศึกษา
ค่ะสำหรับprocess ของการขอทุนรัฐบาลเนี่ยค่ะจริงๆก็อาจจะคล้ายๆกันกับหลายๆประเทศด้วยนะคะคือต้องเตรียมสกิลภาษาอังกฤษให้แน่นแล้วก็เหมือนทำคะแนนให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า statement of purpose หรือ personal statement แล้วแต่ที่จะเรียกกันนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็น essay ที่เราจะเขียนลงไปว่าแบบเราต้องการจะเรียนสาขานี้ไปเพื่ออะไรเราต้องการจะได้ทุนเพราะอะไรจะนำมันมาทำประโยชน์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะอย่างกับอย่างออสเตรเลียเนี่ยคำถามที่จะมีค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องเราจะนำความรู้ที่เราได้เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียได้ยังไงบ้างหรือเราตั้งใจจะเอาสิ่งที่เราได้จากออสเตรเลียเนี่ย1ปี2ปีเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยค่ะเราก็ต้องค่อนข้างให้แน่ใจกับวิสัยทัศน์เราด้วยว่าเรารู้ว่าเราจะไปเรียนเพื่อทำอย่างนี้แล้วมันคือความตั้งใจมันคือความฝันของเราจริงๆเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าเราอ่ะแข่งกับคนอีกกี่ร้อยกี่พันคนทั่วโลกที่มีความฝันคล้ายกันไม่ว่าจะไปเรียนในสาขาที่คล้ายกันหรือเป็นสิ่งที่อยากทำคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความแตกต่างให้ได้อ่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้ทุนการศึกษาต่อแล้วไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือประเทศไหนก็ตามอะค่ะคือเราจะต้องหาจุดแตกต่างของเราให้ได้แล้วก็รัชชาว่ามันคือการใส่แพชชั่นลงไปด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีแพชชั่นกับสิ่งที่เรียนเนี่ยจะไปเรียนหรือเรียนมาเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันเราก็โชว์ให้คณะกรรมการเห็นผ่านเอกสารของเราผ่านสิ่งที่เราทำอย่างเนี้ยค่ะคือส่วนตัวก็จะทำ YouTube Channel อยู่ด้วยค่ะทำ YouTube เนี่ยมาประมาณ 6-7 ปีแล้วเหมือนกันช่วงหลังๆก็อาจจะไม่ได้แอคทีฟมากนะคะแต่ช่วงที่สมัครทุนช่วงนั้นเนี่ยคือรัชชาก็ยังแอคทีฟมากอยู่แล้วก็ตั้งใจที่จะใช้แพลตฟอร์มตรงนี้ค่ะในการจะสานต่อความฝันในการทำทัวริซึมด้วยในการทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราว่าเขาอาจจะมองเห็นว่าตัวเรามีแพชชั่นด้านสายนี้จริงๆเราไม่ได้แค่อยากจะไปเรียนปริญญาโทด้านการท่องเที่ยวส่วนตัวเรางานอดิเรกของเราก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนี่ค่ะ
ค่ะก็คือว่าจะต้องเลือกสาขาที่มันเป็นความสนใจที่แท้จริงของเราจริงๆเลยเป็นอันดับหนึ่งเลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะแนะนำว่าอยากให้ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนแล้วมองเห็นว่าในอนาคตเราจะกลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิชั่นเนี่ยต้องชัดมากๆเลยรัชชาเนี่ยสมัคร Endeavor 2ปีค่ะปีแรกเนี่ยไม่ได้แล้วก็คิดว่าพอมองย้อนกลับมาเนี่ยก็เลยรู้ว่าแบบเรายังเห็นความต้องการของตัวเองไม่ชัดพอเรายังไม่เคลียร์กับตัวเองว่าเราจะไปเรียนเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะไปเรียนเพื่อแบบแค่ให้แบบออกไปจากประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะมันยากมากเพราะว่าทุกคนก็อยากไปออสเตรเลียทั้งนั้นแต่จะไปเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราว่าถ้ามีเหตุผลหนักแน่นพอประกอบกับเอกสารต่างๆปริญญาตรีเราก็เกรดดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำงานประสบการณ์ทำงานเราก็แบบแน่นมาทางสายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่ามันก็จะโน้มน้าวกรรมการได้พอสมควร
แล้วคิดว่าอะไรที่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ได้รับคัดเลือกมากับทุนนี้คะ
ค่ะจริงๆตอนนั้นที่สมัครไปคือปี2017นะคะช่วงที่สมัครปีที่2ของทุน Endeavor เนี่ยเราคิดว่าตอนนั้นเนี่ยออสเตรเลียคงมองว่าการท่องเที่ยวหรือการลงทุนกับการพัฒนาคนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวน่าจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศเขาอะค่ะแล้วตัวเราเนี่ยที่จะไปเรียนด้านนี้ Sustainable Tourism ด้วยนะคะมันไม่ใช่ Tourism Management ปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่คิดว่าน่าเป็นปัจจัยก็คือการที่เราไปเรียนสาขาด้านที่ออสเตรเลียเขาคิดว่าน่าจะมีประโยชน์อาจจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียด้วยในอีกแง่นึงนี่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวเราเองก็อย่างที่บอกไปว่ามีแพชชั่นค่อนข้างสูงกับสายงานด้านนี้มากแล้วก็เหมือนเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาแล้วงานอดิเรกหลายอย่างอย่าง YouTube ที่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเขาคงมองเห็นว่าแพชชั่นที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนที่จะเลือกคนนี้มาเป็นหนึ่งในนักเรียนทุนที่ได้ในปีนั้นนะคะ
ค่ะก็คือเป็นทั้งด้านของสาขาที่ทางออสเตรเลียเนี่ยก็เล็งเห็นว่าจะมีประโยชน์จะมีความสำคัญกับทั้งไทยทั้งออสเตรเลียเอง
แต่อาจจะต้องขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการทุนรัฐบาลออสเตรเลียเอนเดเวอร์ตรงเนี้ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วค่ะแล้วสิ่งที่มีมาแทนเนี่ยเขาจะเรียกว่าทุน Destination Australia ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆคนไหนที่สนใจยังอยากที่จะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียเนี่ยลอง Google Search ไปได้นะคะทุน Destination Australia ค่ะหรือว่าเข้าไปดูตามเว็บไซต์ของทาง Department of Education นะคะรัฐบาลออสเตรเลียหรือว่าทางสถานทูตไทยเนี่ยอาจจะมีออกมาชี้แจงใน Facebook Australian Thailand หรืออะไรก็ลองติดตามได้อยู่เหมือนกันนะคะ
พูดถึงการเรียนกันหน่อยนะคะว่าสาขาที่เรียนเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรคะมันต่างจากการจัดการการท่องเที่ยวหรือ Tourism Management ทั่วไปยังไงบ้างคะ
ค่ะปริญญาโทนะคะที่ราชาไปเรียนก็คือชื่อว่า Master of International Sustainable Tourism Management นะคะที่มหาวิทยาลัยโมนาชก็แปลเป็นไทยก็คือปริญญาโทด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะนักเรียนที่เรียนสายการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเป็น Tourism and Hospitality Management ใช่ไหมคะก็จะเป็นการท่องเที่ยวการโรงแรมอย่างเงี้ยแต่ในสาขาเนี้ยมันจะมีการเจาะจงถึงสิ่งที่เรียกว่า sustainability มากขึ้นคือทำยังไงให้การท่องเที่ยวยั่งยืนอย่างแท้จริงยั่งยืนในทุกมิติของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆผลกระทบต่อชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องยอมรับว่าก่อนโควิดเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยคือโตมาตลอดแต่ว่าผลกระทบข้างเคียงก็มีมาตลอดเหมือนกันคือผลกระทบทางแง่ลบอะค่ะที่เราจะได้เห็นอย่างขยะที่เพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวที่ล้นเมืองการจัดการที่ไม่เป็นระบบนะคะเรียกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันแทนที่จะมันจะนำพาแต่สิ่งที่ดีมาให้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีมาด้วยเหมือนกันซึ่งไม่ใช่ที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะแต่ว่าทั่วโลกก็มีจะมีปัญหาการจัดการการท่องเที่ยวเหมือนกันอย่างช่วงก่อนยุคโควิดเนี่ยค่ะปัญหาหลักๆเลยอย่างหนึ่งที่เราเจอกันก็คือปัญหาเรื่องโอเวอร์ทัวริซึมหรือนักท่องเที่ยวล้นเมืองประเทศไทยเราเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าชินกับการที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้อย่างเช่นที่แบบเวนิสเอยหรือแบบหลายๆประเทศในยุโรปอย่างเงี้ยที่คนท้องถิ่นเองอาจจะออกมาแอนตี้นักท่องเที่ยวด้วยซ้ำเพราะว่าเริ่มจะเข้ามาลุกลานความเป็นส่วนตัวของเขาหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่รับการตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆการเรียนสาขาด้าน Sustainable Tourism เนี่ยมันนำมาประยุกต์ในได้หลายอย่างแล้วก็ในหลายๆภาคส่วนมากเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นภาครัฐแต่ว่าเอกชนเองก็สามารถจะนำความรู้ที่ได้ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ได้เหมือนกัน
ตลอดช่วงเวลาที่มาเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะมีประสบการณ์อะไรที่รู้สึกว่าเป็นไฮไลท์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยไหมคะ
ค่ะจริงๆเรียนสายท่องเที่ยวนะคะจะต้องบอกเลยว่าไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะเน้นมากกับการที่เราได้ลงพื้นที่จริงนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีเนี่ยค่ะไปลงกับภาคปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยค่ะเราก็จะได้เจอคนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งของในออสเตรเลียเองแล้วก็ในระดับโลกด้วยซ้ำนะคะอย่างปีแรกเนี่ยก็จะเน้นการ เข้าใจเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของที่ออสเตรเลียค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไปซิดนีย์ค่ะเราจะมีไปแทสเมเนียซึ่งก็จะได้เจอกับบุคคลหลายๆฝ่ายคนที่ทำงานทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเนี่ยค่ะเพื่อเราจะได้เข้าใจมุมมองด้านการท่องเที่ยวให้หลากหลายมากขึ้นแต่ปีที่2เนี่ยซึ่งบอกว่าเป็นไฮไลท์จริงๆแล้วก็ราชาคงไม่มีวันลืมตลอดชีวิตก็คือการที่ได้ไปยุโรปค่ะไปที่งาน ITB เบอร์ลินที่ประเทศเยอรมันนะคะเป็นช่วงอาทิตย์นั้นที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมนี้จริงๆค่ะว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพราะว่างานนี้เรียกว่าใหญ่ระดับโลกแล้วก็สายงานท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เพราะว่าคอนเน็กชันเยอะมากหลายประเทศทั่วโลกก็จะไปรวมตัวกันเพื่อประชุมสัมมนาแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละปีในแต่ละช่วงที่วงการท่องเที่ยวจะต้องเผชิญอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เป็นงานแบบ Big Tourism Marketing Sale หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการแลกเปลี่ยนมีงานสัมมนามีงานคอนเฟรนซ์ที่อาจจะมาพูดกันเรื่องประเด็นทางการท่องเที่ยวต่างๆที่แต่ละภาคส่วนเนี่ยค่ะจะมาช่วยเหลือแล้วก็จะมาช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับประชางาน ITB Berlin ตอนนั้นที่ได้ไปคือปี2019นะคะสำหรับชาเนี่ยเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดในช่วงเวลา2ปีที่อยู่ออสเตรเลียเลยค่ะ
ก็เรียกได้ว่าที่ทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลียที่ให้มาครั้งนี้เนี่ยค่ะมาให้มาเปิดประสบการณ์ไม่ใช่แค่เฉพาะประสบการณ์ในออสเตรเลียแต่ว่าเป็นประสบการณ์ระดับโลกเลยนะคะเนี่ย
ใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ระดับโลกจริงต้องขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลียมากค่ะที่เข้าใจว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลากหลายแบบจริงๆไม่ใช่แค่อยู่ในห้องเรียนเพราะว่าถ้าเราอยู่แต่ในห้องเรียนเรียนจากตำราอย่างเงี้ยมันจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆกับโลกค่ะ
พอเรียนจบแล้วเนี่ยค่ะคุณรัชาได้ทำงานต่อในสายงานด้านนี้ที่ออสเตรเลียหรือเปล่าคะแล้วมองว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะตอนก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยมีช่องทางงานด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
ก็จริงๆช่วงก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยค่ะเรียกว่าสมัครงานแล้วก็หางานเยอะมากๆมากๆจริงๆแล้วก็เรียกว่าอกหักเยอะมากๆเหมือนกันเพราะว่าการแข่งขันสูงมากค่ะการที่จะแข่งกับคนออสเตรเลียคนท้องถิ่นโดยตรงเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศเนี่ยแต่การหางานที่ออสเตรเลียเนี่ยในการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ยากมากๆเหมือนกันค่ะในช่วงที่เรียนจบมาก็คือประมาณธันวา2019ใช่ไหมคะก็มีโอกาสได้ทำงานกับหลายบริษัทอยู่ค่ะแต่จะเป็นสายงานแคชชวลมากกว่ามีอย่างที่นึงเนี่ยก็จะเป็นการดูแลนักศึกษา study abroad ที่มาเรียนที่เมลเบิร์นอย่างเนี้ยค่ะการช่วยสร้างกิจกรรมหรือ organize กิจกรรมต่างๆ excursion ในเมลเบิร์นในรัฐวิกตอเรียให้นักศึกษาเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเขาจะเรียกสายนี้ประมาณว่า student travel นะคะเป็นสายพวกแบบ international education หน่อยๆส่วนอีก 2-3 job ที่ได้ทำมาประกอบด้วยกันไปนะคะก็จะเป็นแนวแบบเขาจะเรียกว่า outdoor education ค่ะก็คือทำงานกับเด็กที่อาจจะตั้งแต่เด็กเล็กลงมาจนถึงเด็กแบบไฮสคูลด้วยซ้ำเนี่ยค่ะไปแคมปิ้งหรือว่าไปไฮกิ้งไปทำกิจกรรมนอกสถานที่เอาท์ดอร์เนี่ยค่ะแล้วก็เสริมสร้างการเรียนรู้ไปในระหว่างนั้นด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ราชาก็ค่อนข้างจะสนุกมากเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบทำงานกับเด็กมากค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เปิดประสบการณ์แล้วก็ทำงานกับบริษัทที่ออสเตรเลียด้านนี้ก็รู้สึกว่าดีมากๆค่ะ
ค่ะตอนนี้ก็คือยังทำงานในสายทัวริซึมอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจริงๆต้องบอกเลยว่าราชาเนี่ยว่างงานหลายเดือนมากตั้งแต่ช่วงโควิดกลับมาจากออสเตรเลียในต้นปี2020ใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาอยู่ไทยเนี่ยเราก็เป็นเหมือนหลายๆคนที่อาจจะออกจากงานหรืออาจจะถูกยกเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นระยะเวลานานมากแล้วส่วนตัวเนี่ยเราก็พยายามจะสมัครงานในสายการท่องเที่ยวอยู่ซึ่งทุกคนก็จะบอกว่ามันอาจจะยากในช่วงนี้เพราะว่าหลายๆบริษัทแต่ไม่น่าจะมีการจ้างงานใดๆขึ้นมาแล้วโอกาสในการทำงานสายเนี้ยมันน่าจะยากค่ะซึ่งราชาก็เรียกว่าเกือบจะแบบกิฟอัพเกือบจะท้อไปหลายๆครั้งเหมือนกันนะคะจนกระทั่งมีโอกาสได้ลองพุชตัวเองออกไปทำงานสาย development ค่ะสายการพัฒนาได้นำความรู้ด้าน tourism เนี่ยค่ะ sustainable tourism เนี่ยมาปรับใช้กับตรงนั้นเหมือนกันก็เหมือนอย่างที่บอกค่ะว่า tourism ก็ไม่ได้มีแค่ hospitality การโรงแรมหรือการเป็นมัคคุเทศก์อย่างเนี้ยค่ะมันก็จะมีหลายบริบทหลายปัจจัยหลายองค์กรที่ทำงานในด้านสายงานด้านทัวริซึมนะคะซึ่งก็โชคดีที่มีโอกาสได้ไปทำงานสายงานด้านพัฒนาด้านทัวริซึมเดเวลลอปเมนต์เนี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จนปัจจุบันนี้ที่ได้มาทำงานปัจจุบันนี้ค่ะเป็น operations manager ให้กับบริษัททัวร์สาย educational ทัวร์ต่างชาติแห่งหนึ่งค่ะที่ก็ดูแลโปรแกรมใน Southeast Asia ของเขาทั้งหมดในปัจจุบันนี้ค่ะก็ทำเป็นกรุ๊ปอินบาวเข้ามาในประเทศแต่ว่าณปัจจุบันก็อย่างที่รู้ว่าพอพรมแดนยังไม่เปิดพอยังไม่มีกลุ่มเข้ามาเนี่ยค่ะเราก็ได้แต่ทำงานเตรียมตัวกันไปก่อนเนาะในช่วงนี้ก็รับมีดรับคมฝึกฝนทักษะกันไปก่อนสำหรับคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังมีงานกันอยู่ในตอนนี้ค่ะ แต่เมื่อไรที่พรมแดนเปิดเมื่อไรที่มีโอกาสเข้ามาอีกครั้งนึงเนี่ยค่ะเราก็สามารถพานักท่องเที่ยวกลับเข้ามาค่ะ
แล้วถ้าเกิดให้มองย้อนกลับไปเนี่ยค่ะคิดว่าประสบการณ์ที่ได้จากออสเตรเลียเนี่ยมันส่งผลต่อมุมมองการทำงานตอนนี้ยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
ค่ะจริงๆต้องบอกอีกเหมือนกันเลยว่าการเรียนด้านการท่องเที่ยวในยุคก่อนโควิดเนี่ยค่ะมันเหมือนกับตอนนี้เป็นอะไรที่เรียกว่ามันแทบจะปรับใช้อะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนเรียนกันคนละบริบทเรียนกันคนละโลกเลยเพราะว่าเราเรียนมาในยุคที่แบบการท่องเที่ยวมันเฟื่องฟูเราเรียนเพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าปัญหาโอเวอร์ทัวริซึมปัญหาแบบนักท่องเที่ยวไร้ความรับผิดชอบต่ออะไรอย่างเนี้ยการจะจัดการให้การท่องเที่ยวมันยั่งยืนแต่ในตอนเนี้ยเรามาเจอสภาวะที่ no tourism at all อย่างนี้เลยค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายใหม่ของคนที่ทำงานสายนี้จริงๆแล้วในข้อดีมันก็มีข้อเสียในข้อเสียมันก็มีข้อดีใช่ไหมคะสำหรับตัวเราเองเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ก็คือความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยคือการเรียนรู้เนี่ยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคือสิ่งนี้จริงที่สุดเลยค่ะยังไงซะไม่ว่าไงก็ตามอ่ะการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองเนี่ยต้องทำอยู่อย่างสม่ำเสมอแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมแบบนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่โตมาตลอดที่มีกำไรมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันเนี้ยที่มาเจอการติดลบมากๆแบบนี้แล้วการที่คนหลายคนอาจจะต้องไปหางานในสายอื่นทำด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้กลับมามองตัวเองด้วยซ้ำนะกลับมามองอุตสาหกรรมของเราว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันยั่งยืนจริงหรือเปล่ามันดีจริงหรือเปล่าแล้วหลังจากเนี้ยที่โควิดมันหายไปแล้วประเทศกลับมาเหมือนเดิมพรมแดนกลับมาเปิดเหมือนเดิมเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นวงการท่องเที่ยวของเราสิ่งที่เราอยากจะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเนี่ยในรูปแบบไหนจริงๆตอนนี้อย่างหลายๆคนก็จะพูดกันว่ามันคือช่วงที่รีเซ็ตหรือเซ็ตซีโร่ของอุตสาหกรรมทัวริซึมเนี่ยซึ่งราชาว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะไม่ใช่แค่ของไทยเองแต่ว่าของทั่วโลกเลยก็ตามที่จะกลับมาหยุดเพื่อได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำพลาดไปในอดีตคืออะไรแล้วก็เราจะพัฒนาให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันเติบโตไปได้ดีขึ้นยังไงได้บ้างในอนาคตค่ะ
และมุมมองของคุณละชาเนี่ยค่ะมองว่าอนาคตของสายทัวริซึมการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะมันจะเป็นยังไงคะในยุคเมื่อโควิดผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยค่ะ
โอ้ละชามองว่ามันกลับมาแน่นอนเลยค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จริงๆคือการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่า resilient มาก resilient ก็คือการที่มันยืดหยุ่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะ bounce back กลับมาได้ตลอดคือไม่ว่าจะเจอแบบซึนามิเจอnatural disaster อุบัติภัยต่างๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ยืดหยุ่นมากเพราะฉะนั้นโควิดก็เหมือนกันการที่เจอโรคระบาดครั้งนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยมันจะเหมือนมันจะหยุดไปแต่ว่าความต้องการของการท่องเที่ยวยังมีอยู่แน่นอนแล้วงานก็จะกลับมาแน่นอนค่ะอันนี้คือพูดได้เหมือนกันจากการที่ตอนเนี้ยยังได้ทำงานในสายนี้อยู่แล้วได้เห็นได้ทำงานกับคนหลายๆประเทศอะไรอย่างเงี้ยเรายังรู้อยู่เลยว่านักท่องเที่ยวยังต้องการจะกลับมาไทยยังต้องการจะไปเวียดนามกัมพูชาหรือประเทศที่เรียกว่าเป็นปลายทางในฝันของคนทั่วโลกคือมันยังมีดีมานด์ตรงนี้อยู่มากเพราะฉะนั้นใครที่เรียนด้านนี้หรือสนใจที่จะเรียนด้านนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่มีโอกาสมองไปแล้วไม่เห็นอนาคตเนี่ยบอกได้เลยว่าให้อดทนเอาไว้แล้วก็ถ้ารักสายงานนี้จริงๆเนี่ยอยากให้วันนึงเนี่ยถ้ามันกลับมาเนี่ยอยากให้กลับมาทำงานด้านนี้เพราะว่าการท่องเที่ยวก็จะต้องกลับมาต้องการคนที่มีสกิลที่มีทักษะในสายงานนี้เพื่อจะพัฒนาให้มันดีขึ้นต่อๆไปซึ่งเรามองว่าเนี่ยค่ะมันจะกลับมาแน่นอนแล้วถ้ากลับมาครั้งนี้ดีมานด์น่าจะสูงมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้หลายๆฝ่ายเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะเมื่อที่ประเทศเปิดเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าการแข่งขันจะต้องแบบกลับมาเข้มข้นแน่นอน
เข้มข้นแน่นอน
เข้มข้นแน่นอน
เหมือนกับว่าตอนนี้เราอาจจะยังอยู่ในส่วนที่ค่อนข้างอึมครึมอยู่นิดนึงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์สำหรับวงการท่องเที่ยว
ใช่ค่ะใช่ค่ะมีแน่นอนค่ะอันนี้บอกได้เลยว่ามีแน่นอนและอยากให้แบบอดทนเข้าใจว่าช่วงนี้หนักมากๆแล้วก็ยากลำบากมากๆจริงๆแต่ถ้ามีโอกาสเราเข้าใจว่าหลายๆคนก็อาจจะไปหางานสายงานอื่นทำไปแล้วอะไรอย่างเนี้ยเพราะด้วยความที่สายงานท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะไม่มีงานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างละชาเนี่ยมองว่าตัวเองโชคดีมากๆแต่เราก็รู้ตัวว่าเราเองก็ทำงานหนักมากๆเพื่อที่จะได้โอกาสที่เราได้มาในปัจจุบันเนี้ยอยากให้คนที่รักสายงานนี้ชอบการบริการชอบการทำงานกับคนที่เนี้ยนักท่องเที่ยวที่แตกต่างจากเราชอบการเรียนรู้ระหว่างประเทศระหว่างวัฒนธรรมอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้ฝึกฝนตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนึงที่ประเทศเปิดขึ้นมาวันนึงที่โรคระบาดตรงนี้หมดไปเนี่ยค่ะอย่างที่บอกก็คือโอกาสกลับมาแน่นอน
ค่ะก็ขอบคุณคุณณชามากเลยนะคะที่มาคุยกันกับ SBS ไทยวันนี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณ SBS ไทยด้วยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook